No rītdienas sabiedriskajā transportā Rīgā jālieto sejas aizsargmaskas. Ja masku nelietos, kontrolieris, konduktors un autobusu vadītājs drīkstēs cilvēku transporta līdzeklī neielaist vai izsēdināt laukā. Tā lēmus valdība. Masku lietošanu Rīgas sabiedriskajā transportā uzraudzīs arī policisti. Pēc noteikumiem pasažieriem ir jālieto tieši sejas aizsargmaska. Šala vai cits mutes un deguna aizsargs šoreiz neder. Masku lietošanu jālieto visā Latvijā. COVID-19 atklāts diviem Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultātes studentiem, tāpēc vairākiem studentiem un pasniedzējiem jāievēro pašizolācija. Arī vēstures un filozofijas fakultāte strādā attālināti. Jaunā studiju gada sākumā Latvijas universitāte jau izstrādāja vairākus darbošanās veidus, ja gadījumā šajā mācību iestādē atklātu COVID-19. Vakar Latvija atklāja 68 jaunus saslimšanas gadījumus ar COVID-19, veica gandrīz 4000 testu. Viens COVID-19 slimnieks mīris. Viņš bija vecuma grupā no 60 līdz 65 gadiem. Pašlaik slimnīcās ar koronavīrusu ārstējas 32 cilvēki. Sešus ievietoja slimnīcā pēdējās dienas laikā. Lietuvā vakar atklāja 81 jaunu saslimšanas gadījumu ar COVID-19, 5 slimnieki ar koronavīrusu nomira. Savukārt Igaunija atklāja 42 jaunus saslimšanas gadījumus ar COVID-19. Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācija Krievijas opozīcijas līdera Aleksandra Navaļnija asins paraugos atradusi Novičok grupai piederīgas ķīmiskas kaujas vielas klātbūtni. Navaļnija asins un urīna paraugos konstatētas vielas, kas līdzīgas tiem diviem Novičok paveidiem, kurus organizācija aizliegusi jau pagājušajā gadā. Kirgistānā turpinās protesti. Tie izcēlās pēc nedēļas nogalē notikušajām parlamenta vēlēšanām. Daudzi cilvēki iebilst pret vēlēšanu rezultātiem. Viņi vēlas pašreizajā prezidenta atkāpšanos. Protestu laikā cilvēki ieņēma parlamenta ēku un atbrīvoja bijušo Kirgistānas prezidentu Almazbeku Atambajevu. Kirgistānas centrālā vēlēšanu komisija šodien parlamenta vēlēšanu rezultātus atcēla. Amerikas prezidents Donalds Trumps izrakstīts no slimnīcas. Tur viņu ievietoja pēc inficēšanās ar COVID-19. Pēc atgriešanās savā darba vietā Baltajā namā Trumps uzspēlēti novilka sejas masku un ielika to žaketes kabatā. Pēc tam viņš televīzijas kamerām parādīja uz augšu pavērstus īkšķus. Tie nozīmē, ka viņš jūtas labi. Par maskas novilkšanu Trumpu ļoti kritizē. Daudzi to uzskata par bezatbildīgu rīcību, jo Trumps joprojām var inficēt citus cilvēkus. Amerika ir COVID-19 vissmagāk skartā valsts pasaulē. Šogad Nobela balvu fizikā piešķīra trim zinātniekiem par melno caurumu pētījumiem. Zinātnieki atklāja, ka ir kāds ļoti smags un neredzams objekts, kas pievalk apkārtējās zvaigznes. Nobela prēmija ir starptautiska balva, to piešķir par izciliem pētījumiem, atklājumiem vai ievērojumu ieguldījumu zinātnē un kultūrā. Balvas nosaukumam izvēlējās dinamīta izgudrotāja Alfreda Nobela vārdu. Un vēl viesuļvētra delta virzās uz Meksikas Jukatanas pussalu. Vētra šodien strauji pieņēmusies spēkā. Tagad šo vētru uzskata par 4. Kategorijas orkānu. Vētras vēja ātrums sasniedzis 60 metrus sekundē. Sinoptiķi prognozē, ka tā var izvērsties par ārkārtīgi bīstamu viesuļvētru.